This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Tumutu.
ສາຍຈີລິງລໍສັບດານໃນថ្ងៃພະຮອດຈັບປີ 12:39 នៅវ៉ាសឡង់លោកគុនយ៉ាងធន់ធ្ងរលើការសារល្បងមីស៊ីរបស់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលនៅវ៉ាសឡង់បានចេញមុខរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសារការសារល្បងបាញ់មីស៊ីរបាលីស្ទិកឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រទេសចិនមកកាន់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងហើយហៅសកម្មភាពវិថាជាឥរិយាបថមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវ៉ាសឡង់លោកដេវីតសៃប៊ឺបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាសកម្មភាពរបស់ទីក្រុងប៉េកាំ បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនូវែលសាឡង់ត្រូវបានចិនជូនដំណឹងត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបាញ់បានចាប់ដើមលោកលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះមិនស្របតាមស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរលោក David Seymour បានបន្ថែមថាទោះបីជាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់នូវែលសាឡង់ក៏ដោយតែវានឹងមិនរារាំងរដ្ឋាភិបាលយើងនេះក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់នោះឡើយដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលមិត្តភក្តិធ្វើចំពោះគ្នានោះទេលោកក៏បានយកឱកាសនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាការជាទ្វេដងដើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់យើងជាយូរអង្វែងអ្នកវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រមកពី Stanford Maritime Intelligence លោក Mark Douglas បានកត់សម្គាល់ថាពេលវេលានៃការសាររបស់នេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារវាធ្វើឲ្យស្របពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង Fiji បានចុះហត្ថលេខាលើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខថ្មីលោកបានឲ្យដឹងទៀតថានេះវាស្តង់ដារតាមផ្កាយរណបរបស់ចិនបានចាក់ចេញពីស្រុកតាំងពីខែមិថុនាបង្ហាញថាការសាររបស់នេះត្រូវបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិបានលើកឡើងថាទោះបីជាការសាររបស់នេះមិនមែនជាទង្វើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែវាជាការផ្ញើសារប្រមានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយថាតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកយល់ថានេះជាការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសចិនចំពោះការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ជាពិសេសការដែលនូវែលសាឡង់និងអូស្ត្រាលីកាន់តែរឹងទីពូជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាកោះសូឡូមុងនិងកោះឃុតជាដើមការឆ្លើយតបលោក Gilles P ដែលជាអ្នកព្យាករផ្នែកសាស្ត្រនយោបាយនោះថា Nova Salong ទំនងជានឹងរំកិលខ្លួនទៅគៀកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងផ្នែកយោធាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលធ្លាប់តែមានសន្តិភាពមួយនេះបាទព័ត៌មានតទៅទៀតគណៈបក New Zealand First គឺគណៈទី1 New Zealand បានប្រកាសគោលនយោបាយរដ្ឋបិទសិទ្ធិអស់ឆ្នោតគឺទុកតែសម្រាប់តែអ្នកមានសញ្ជាតិប៉ុណ្ណោះបាទលោក Winston Peter មេដឹកនាំគណៈបក New Zealand First បានប្រកាសដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលមានបំណងរដ្ឋបិទសិទ្ធិអស់ឆ្នោតសម្រាប់តែបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិនៅវ៉ាល់សឡង់ប៉ុណ្ណោះ បើយោងតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្នអ្នកស្នាក់នៅស្របច្បាប់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាប់គ្នាលើសពី1ឆ្នាំហើយកាន់ទិន្នការដែលមិនសូវបានចាក់ចេញក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនេះរួមបញ្ចូលអ្នកកាន់ទិន្នការការងារទិន្នការការសិក្សានិងអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសគោលនយោបាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតគួរតែជាឯកសិទ្ធិសម្រាប់តែអ្នកដែលបានស្បុតសច្ចាប្រតិធានចំពោះប្រទេសនូវែលសេឡង់និងជាអ្នកដែលបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការយកប្រទេសនេះជាផ្ទះនិងជាអនាគតរបស់យើងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសិនបើអ្នកមិនទាន់បានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តឬមិនទាន់បានសច្ចាគួរសច្ចាប្រតិភក្តីនោះទេយើងនៅតែស្វាគមន៍នៅក្នុងការឲ្យពួកគេរស់នៅទីនេះជាចន្ទ្រៃប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែមានសិទ្ធិសម្រាប់ថាតើប្រទេសនេះត្រូវដឹកអមឬគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាលោកភីទ័របានបន្ថែមថាគណៈបកញូសលិនហ្វឹសនឹងស្ដារឡើងវិញនៅគោលនគរប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានថាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់នូវែលសេឡង់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់តាមទស្សនៈរបស់លោកមេដឹកនាំគណៈបករូបនេះក៏ស្នាក់ការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ផ្ដល់សិទ្ធិត្រឹមតែការរស់នៅការធ្វើការការសិក្សានិងការកសាងជីវិតក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប៉ុណ្ណោះតែសញ្ជាតិគឺជាចំណងផ្លូវការនៃក្តីរបស់ជាតិទំនួលខុសត្រូវនិងអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកជឿថាភាពខុសគ្នាជារចនាសម្ព័ន្ធរវាងសញ្ជាតិនិងការស្នាក់នៅគួរត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យបានខ្ពស់ឡើងវិញបាទលោកមុនយើងគ្រាន់តែបានសិទ្ធិអានសិទ្ធិរស់នៅគេហៅថា resident និង permanent resident បន្ទាប់មកបាននៅជាអចិន្ត្រៃយ៍យើងអាចសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែឥឡូវលោកអាចនឹងបង្កើតគោលការណ៍បើជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះខែ11នេះគឺសម្រាប់តែអ្នកមានសញ្ជាតិ New Zealand ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទមានថាគេនឹងគឺដឹងច្បាប់ច្រើនមានភក្តីភាពចំពោះប្រទេសជាតិបាទលោកលូសិនបដិញ្ញាបើកការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយទីផ្សារថ្មីចំនួន7ប្រទេសក្រាបបាក់ National Party បានប្រកាសដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដោយបដិញ្ញាចិត្តចាប់ផ្ដើមការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីចំនួន7ប្រទេសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតជាថ្មីគោលដៅនេះគឺដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលហៅថាអតិថិជន1000លាននាក់បន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅកំពង់ផែអុកឡិននាយករដ្ឋមន្ត្រីលូកីសវឺឡុកសិនរួមជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកថុតម៉ាក់ឡេបានបង្ហាញពីផែនការចរចាជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលអូរ៉ូហ្គ្វាយអាសង់ទីនបង់ក្លាដេសនីជីរីយ៉ាស្វីសនិងប្លុកសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុបដែលរួមមានប្រទេសអ៊ីស្តង់លីនិងប្រទេសលីស្ទូណែនិងណ័រវេលោកណាក់លេបានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារទាំង7ដែលយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនេះគឺជាឱកាសដ៏ធំធេងដែលមិនទាន់មានការទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញសម្រាប់អ្នកនៅនាំចេញរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់បច្ចុប្បន្នការនាំចេញរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសទាំងនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ1កណ្ដាក់សញ្ញា4000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលនេះបង្ហាញពីសក្តានុពលដ៏ធំធេងសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតតាមផែនការគណៈបកជាតិបានបែងចែកទីផ្សារទាំងនេះជា3ក្រុមរួមមានសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃខ្ពស់ស្វីសនិងសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅអាមេរិកខាងត្បូងប្រេស៊ីលអាសង់ទីននិងអូរ៉ូហ្គ្វាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកបង់ក្លាដេសនិងនីជេរីយ៉ាលើសពីនេះបកក៏បានគ្រោងទុកដាក់ដំណាក់ការទី2ដែលមានទីផ្សារចំនួន6ទៀតរួមមានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទូគីកូឡំប៊ីម៉ារ៉ុកសេរីលង្កានិងម៉ូរីសដោយការចរចានឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលមួយទស្សវត្សខាងមុខទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយឥណ្ឌាថាជាភស្តុតាងដើម្បីធានាបាននូវអតិថិជន1000លានអ្នកបន្តដែរ ការប្រកាសគោលនយោបាយនេះធ្វើឡើងប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi មកកាន់ទីក្រុងអុកឡិននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំលោក McClay ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបង់ក្លាដេសដែលជាអ្នកនាំចូលផលិតផលទឹកដោះគោនឹងក្លាយជាអតិភិបដើម្បីរួមចំណែកទីផ្សាររបស់ Nova Salon ក្រឡាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតែទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីនោះផងដែរជាចុងក្រោយលោក Luxon នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺជាជម្រើសដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតរវាងការបន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតការងារការបង្កើតប្រាក់ចំណូលតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬការប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ច Nova Salon រួមបង្កើត AI ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិប្រទេស Nova Salon បានសម្បត្តិចូលរួមក្នុងគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាយោធាដ៏ធំមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Project Arcadia គម្រោងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតគេហៅថា AI ក្នុងវិស័យការពារជាតិដែលមន្ទីរបញ្ញាកោនចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ក្នុងសមរភូមិនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតគម្រោង Arcadia មានគោលដៅបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ញាកោនសមរភូមិរួមគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរួមគ្នាក្នុងបណ្ដាញ 5i នៅសសរស្តម្ភទាំង5រួមមានអង់គ្លេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិង Nova Salon អាចបង្កើនល្បឿននៃការវាយប្រហារនិងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតដោយដែលបច្ចេកវិទ្យានេះធ្លាប់បានបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងសង្គ្រាមនៅអេរ៉ង់នាពេលកន្លងមកអូចិនចិនអញ្ចឹងមកចិនគម្រាមបាទយើងមានប្រទេស5យើងអត់ចូលទីនៅជាមួយ NATO ទេតែយើងមានអកុយផ្លេក5ទាំង5ក្រាក់ក្រាក់ផងដែរបាទដូច NATO ដែរប្រទេសណាដែលហ៊ានវាយគឺទាំង5 5i សម្ព័ន្ធមិត្តទាំង5នោះនឹងមកជួយបាទជួយទៀតទៅវិញទៅមកបាទការយាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពិជិតអូវ៉ាសឡង់លោក Chris Peng បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងស្វែងរកការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់គម្រោងនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការធ្វើគំនិតកម្មប្រព័ន្ធ Digital អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជួយឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានរវាងដៃគូ 5i សម្ព័ន្ធមិត្តទាំង5កាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងមុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ AI បច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយបង្កើនលទ្ធភាពនៃការកំណត់គោលដៅវាប្រហារបានយ៉ាងច្បាស់លាស់រហូតដល់50ដងវ៉ាវទោះយ៉ាងណាក៏កម្លាំងការពារជាតិ Nova Salon បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងរក្សាបាននូវអធិបតេយ្យភាពជាតិលើទិន្នន័យរបស់ខ្លួនខណៈដែលកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយដៃគូអន្តរជាតិបាទតែយើងខ្លំដែរយើងឲ្យគេមកឈ្លានពានលេងសើចមែន New Salon បាទជាប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកក្នុងប្រជាជនអឺរ៉ុបទូយើងនៅទ្វីបអាស៊ីអូសៀណាជាមួយអូស្ត្រាលីក៏ដោយតែសិនតែជនជាតិអឺរ៉ុបស្បែកសអីនៅចាណាគេមិនឲ្យជនជាតិគេនឹងរងទុកវេទនាដែរអត់បានទេជនជាតិគេនឹងស្លាប់ម្នាក់7ថ្ងៃគេរោឆ្អឹងសពនៅណាគេទៅរោដែរពីការពីជនជាតិអឺរ៉ុបគ្នាគេនេះណាគេមិនឲ្យសង្គ្រាមដុនដាបងាប់មើលតាអាមេរិកគាត់តែហ៊ានវាងាប់ម្នាក់ក៏វាបាត់ខ្លួននៅអ៊ីរ៉ង់ក៏វាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេគេមានកងពលពិសេសមកចាំយកស្អឹងសពឬក៏សង្គ្រោះជាបន្ទាន់បាននៅស្រុកនេះគេ take care ប្រជាជនគេសុខមាលភាពរបស់គេស្រុកយើងស្រុកអាស៊ីទៀតយើងមិនទាន់បានអីយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់យើងមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតប្រកួតប្រជែងជាមួយគេនៅឡើយទេបាទបាទយើងនិយាយលេងទៅបាទអបសុកពេកក្រៅពីការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់ចិននៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបាទត្រឹមត្រូវបាទ មេបជាការចងខ្ពស់របស់អាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពក្នុងការរារាំងការបោកបញ្ឆោតនិងការកំទេចនៅសមាសភាពសមាសធាតទាំងឡាយណាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមឧត្តមភាពនៅក្នុងសរមរភូមិគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បណ្ដាប្រទេសដៃគូក្នុងគម្រោងអាកាដៀនេះនឹងគ្រោងនឹងប្រពៃឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៃខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទសម្រាប់ចុងក្រោយត្រូវតម្លើងបាទប៉ុនមានមួយទៀតអាកាសធាតុអាក្រក់បានរំខានវិស្វកម្មរបស់សិស្សបាទបាទប្រទេសនូវ៉ាសឡង់បានរងនៅឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ព្រោះធ្លាក់និងខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងបែបប្រមាណថ្ងៃនេះបង្កនៅការរំខានការធ្វើដំណើរដល់ប្រជាជនទូទៅនិងរំខានការវិស្វកម្មរបស់សិស្សានុសិស្ស School Holiday កាលពីប្រមាណថ្ងៃមកនេះបាទយោងតាមការព្យាករណ៍ឧតុនិយមការប្រែប្រួលនេះគឺបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធទីបបានបំកល់មកធ្វើឲ្យតំបន់នេះចេះឥទ្ធិពលដល់ភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ត្រជាក់បាទហើយតំបន់ថ្មីៗនេះគឺរងភ្នំជួរ Westland Fortland Canterbury Otago Wellington បាទហើយនៅខៃខូរ៉ានោះក៏មានការជន់លិចទឹកដោយសារឥទ្ធិពលនៃខ្យល់និងភ្លៀងបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេប៉ោងទឹកសមុទ្រហើមធ្វើឲ្យជន់លិចនៅតាមផ្លូវ Highway បាត់មួយចំនួនបាទប្រជាជន150នាក់គឺគ្មានជំរកនៅបានមកជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ននៅកន្លែងមរាយដែលជាវិហាររបស់ជនជាតិម៉ៅរីគោរពជាសក្ការៈនិងមកជ្រកនៅតាមវិហារគឺសាសនានីមួយៗដែលនឹងតាមសហគមន៍ដើម្បីជិះផុតរកសុវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្នដោយសារឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុអាក្រក់កន្លងមកនេះអាកាសធាតុប្រទេសយើងរងរងឥទ្ធិពលនៅក្បែរសមុទ្រវាងាយស្រួលនឹងមានអតិពលខ្យល់នឹងឬភ្លៀងមកបាទហើយបាទហើយនេះមួយទៀតដែរគឺថាដូចលោកអ្នកបានមើលតាមបណ្ដាញហើយមានក្មេងម្នាក់អាយុ11ឆ្នាំបានបុកប្រសងស្លាប់គឺកំពុងធ្វើធម្មយាត្រាបាទគឺនៅប្រទេសថៃម្នាក់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចក្មេងនោះយកឡានអាយុតែ11ឆ្នាំសោះយកបើកឡានកើតអញ្ញាធរប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាមានសោកនាដកម្មដ៏រន្ធន់មួយបានកើតឡើងនៅភាគអេសាននៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំបានបើករថយន្ត pick up ជ្រុលទៅបុកក្រុមព្រះសង្ឃដែលកំពុងធ្វើធម្មយាត្រាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់9អង្គបាទសុពុតយើងនិយាយថាសុពុតសំទោសយោងតាមការបញ្ជាក់អញ្ញាធរក្នុងបុកខាដានអានដែលចម្ងាយប្រហែល600គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបឹងកក់ក្រុមព្រះសង្ឃសរុបចំនួន35អង្គបានចាប់ផ្ដើមទំធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងក្នុងចម្ងាយ260គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តឧបុនរដ្ឋាឆានីជាអកុសលបន្ទាប់ពីចេញដំណើរក៏បានត្រឹមតែប្រហែល30នាទីគ្រោះថ្នាក់ក៏អាក្រក់ក៏បានកើតឡើងបាទនងហេតុការដរធុទុបសង5អង្គបានសុគនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗខណៈ4អង្គទៀតបានសុគតបានរងរបួសបញ្ជូនទៅទី8ក្រៅពីនោះមានបសង្ឃចំនួន13អង្គផ្សេងទៀតសម្រាប់ព្យាបាលនៅទី8ហើយក្នុងនោះ2អង្គស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះថ្នាក់អាចគឺថាស្លាប់អគីឲ្យមើលទៅបាទវីដេអូកាមេរ៉ាដែលបានចែកចាយដោយសមាគមសង្គ្រោះនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមប្រសងកំពុងដើរជាជួរតាមចិញ្ចើមផ្លូវយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បាទស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានរេចង្កូតធ្លាក់ពីលើផ្លូវហើយជ្រុលទៅបុកប្រសងទាំងកំរោចតែម្ដងបាទបច្ចុប្បន្នក្មេងប្រុសដែលជាអ្នកបើកបរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតបាទប៉ូលីសបានដឹងថាតាមការរៀបរាប់របស់ព្រះសង្ឃដែលនៅមានព្រះជន្មបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឃើញរថយន្តនោះបើកបរក្នុងលក្ខណៈរេចុះរេឡើងមុនពេលជ្រុលចង្កូតបុកទៅព្រះសង្ឃអញ្ញាធរកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីស្វែងរកហេតុផលពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យមានក្មេងនេះ bạc đột dân mà có cuộc sát đối chí mùa hẹt khám mênh tâm tài giúp đập mùa chân năm bà nó để ảnh hạch bạc đột dân ta tam phâu xa thì nạ bàn bà ít chí chùm lại đấy bà bạn chí bà đồng biến đọc sáng chênh bì ảnh sạch nhu bọn nhu hay có sông chú rịa tha kà xâm mấy nhân biến vậy khi tập đầu ở Stanley Plain, ấy vấn đề bản đảo ở chắc khi rụt trên chim chung tập về từng sáng kháng, bản tay mình biến là nà rộng rụt bụt thì đòi xa tại thì bật chạy nô việc chung tập càng mình tìm chìm bằng toàn. Bạn bằng cả bóng thông nâng rụt ổ trọt sắp bắt bản rộp liên là cổng bật bật cá sơ mà kê đầy dạng ជាងប្រមាណឆ្នាំមុននេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចរឹបអូសជាប់សម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅបក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់ក្រុមបងធំហ្គែងចំនួន3ក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅតំបន់វ៉ៃកូតូទីក្រុងអូកឡិនប្រតិបត្តិការនេះចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2020មកភ័យ5មកម្លេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញតម្រុយនៃ ការរត់គ្រឿងញៀនរីឌីដាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមខមមនឈឺរុសនិងនៅសាខាតំបន់វ៉ៃកតូលោកអធិការសិមង្កេតបានឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនលើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយតាមរយៈការសិមង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅបន្តទៀតប្រតិបត្តិការបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023មកភ័យ6 ការឆែកឆេរចំនួន 22 ត្រូវបានអនុវត្តតាមទីតាំងផ្សេងគ្នាជាលទ្ធផលមនុស្សចំនួន24នាក់អាយុចន្លោះពី22ដល់45ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះនគរបានរឹបអូវត្ថុអង្គរួមមានគ្រឿងញៀនមេតាមហ្វេតាមីនទម្ងន់ 2.5 គីឡូក្រាមកូកាអ៊ីន 500 ក្រាមអាវុធកំភ្លើងបាញ់សត្វ 2ដើមកំភ្លើងវែង 4ដើមកំភ្លើងកែច្នៃ 1ចំនួននិងសាច់ប្រាក់ចំនួន 100,000 ដុល្លារ បន្ទាយបេនីកត្រីកុយនេះក៏បានឈានដល់ការស្ទាក់ចាប់សារធាតុផ្សំសំយោគស៊ីដូនីមជាគ្រឿងញៀនចំនួន 134 គីឡូក្រាមទៅតាមព្រំដែនផងដែរអាជ្ញាធរបានបង្កក់រឹបអូសត្រួតសម្បត្តិប្រណិតដែលសង្ស័យថាបានមកពីសកម្មភាពលក់ច្បាប់រួមមានផ្ទះ 2 ខ្នងរថយន្ត 2 គ្រឿងម៉ូតូធំៗដែលមានតម្លៃសរុបជិត1,795,000 ដុល្លារ បាទច្រើនណាស់ដែលលោកសៀលទិញរបស់ថ្មីថ្មីលោកអធិការបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតគ្រឿងនេះបានជួយទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សង្គមដែលគិតជាទឹកប្រាក់តម្លៃរហូតដល់ 2.8 លានដុល្លារបាទជនសង្ស័យទាំង24នាក់ក្នុងនោះរួមមានសមាជិកបកពួកនៃក្រុមហ្គែងទាំង3នោះមកក៏មកផងមកជួបរួមនោះនេះប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ចោទថាក្នុងរួមមានការនាំគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការកាន់កាប់អាវុធ ខុសច្បាប់ការចែកចាយគ្រឿងរាងការលៀងលួយកខ្វក់និងការចូលរួមជាមួយក្រុមអង្គការជនអង្គការចាត់តាំងនៅទីនេះនគរបាលនៅវ៉ាសឡង់អំពីនៅដល់សាធារណជនព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនាំចូលគ្រឿងនេះត្រូវតែរាយការណ៍ទៅកាន់លេខប៉ូលីសបាទលេខនេះបំពុស្គាល់ឲ្យ 3 ใบមួយកញ្ចប់យកមកបញ្ចិននៃរបស់វិអុកសៃលីរបស់13ឡាបាទបារីហ្នឹងគេចាប់ទុកថាបំពេញច្បាប់ដែរគឺគេអត់ឲ្យទិញទេបើសិនបងប្អូនចូលរួមទិញបារីហ្នឹងដល់6ដុល្លារដល់3គឺបើសិនប៉ូលីសឃើញគេនឹងធ្វើចាត់វិធានការចាប់ផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រយ័ត្នអ្វីដែលគេលក់តាមផ្លូវថ្នល់ឬអីហ្នឹងកុំខ្វល់កុំអីដើរឆ្ងាយបាទសូមអរគុណនេះជាព័ត៌មាន New Zealand
ជាយកត្រង់តែទើបបែកគ្នា ជាបុណ្យទៅជួយព្រមអូនស្រឡាញ់គេខ្លាំងមនុស្សដែលចង់បាយទូខត់ក៏គេប្រឆាំងគេមិនខ្វល់ថាអូនត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេត្រូវរៀនកាត់ចិត្តត្រូវរៀនទូទួលការពិតត្រូវរៀនហាត់ចិត្តដែលបាត់បង់ស្នេហារឿងជួបនឹងបាយគឺថិតនៅលើវាសនាមិនអាចតម្រូវតាមចិត្ត trong yum yum tới cung tục yum hơi trời chụp ngung nâng mình xa và kỳ chi mình nung nóng chết ôn ôn chi mình nung bóng trời ca bể chưa xa trăm thớ nơi miền bông trong yum yum đó oi ong trong yum yum tới cung tục đừng ra cực sắp oi chọc tay chồng kịch thả mình tốt có kế chi vật ôn rung bài nga bài pi sóng xa trong slap ជាបុណ្យទៅជួយគោប្រងទៅទីបាយគ្នាជាបុណ្យទៅជួយព្រមអូនស្រឡាញ់គេខ្លាំងមនុស្សដែលចង់បាយទូខត់ក៏គេប្រឆាំងគេមិនខ្វល់ថាអូនត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេត្រូវរៀនកាត់ចិត្តត្រូវរៀនទូទួលការពិតត្រូវរៀនហាត់ចិត្តពេលដែលបាត់បង់ស្នេហា រឿងជួបនឹងបាយគឺថិតនៅលើវាសនាមិនអាចតម្រូវតាមចិត្ត trong yum yum đó oi ong trong yum yum tới cung tục yum hơi trời chụp ngung nâng mình xa và kể chuyện mình nung nóng chết ôn ôn chuyện mình nung bóng trời ca bể chưa xa trăm thớ nơi miền bông trong yum yum đó oi ong trong yum yum tới cung tục đừng ra cực sắp oi chọc tay chồng kịch thả mình tốn có kế chỉ vượt ôn rung bài nga bài pi sáng xa cũng kịch thả trong slap trong yum yum đó oi ong trong yum yum tới cung tục yum hai trời chụp ngung nâng mình nung xa và kể chỉ mình nung nóng chất ôn ôn chỉ mình nung bóng trời ca kể chữ xa trăm thớ nâng miền bông trong yum yum đó oi ong trong yum yum tới cung tục đường ra cực sắp oi chọc cây trông kịch thả mình tốn có kế chỉ vượt ôn rung bài nga bài pi sóng xa cũng kết thả trong slap
បាទជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាដើម្បីគឺថាបាទហើយបានសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅបទនាយិកាដោយវិទ្យុបារាំងជាលំដាប់លំដោយនិងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ2021ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់បញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការសាងសង់ផ្លូវដែលលួចគុណភាពនៅក្រោមពាក្យថាចក្រាស៊ីស្ដាងចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់ការប្រមានីធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ចាប់ពីរវងមូស្គុនទៅដល់ក្រុងកំពង់ចាមជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានរំលឹកមន្ត្រីជំនាញឲ នសេចក្តីរាយការណ
៍ទន្ទឹមគ្នានឹងការព្រមានឲ្យបញ្ឈប់ការលួចគុណភាពសាងសង់ផ្លូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ដោយលោកបានបញ្ជាទៅក្រសួងសាធារណការត្រូវបំពាក់ជញ្ជីងវៃឆ្លាតដើម្បីពិនិត្យការដឹកជញ្ជូនលើសកម្រិតជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកទៅមន្ត្រីប្រចាំការនៅកន្លែងថ្លឹងរថយន្តត្រូវតែមានអ្នកនៅប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជៀសវាងការឆ្លៀតឱកាសរបស់ម្ចាស់រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់នៅពេលយប់ លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាមានរថយន្តខ្លះដឹកលើសទម្ងន់ដោយធ្វើចរាចរចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺដែលនេះបង្កជាការខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់នាពេលកន្លងមកការកំណត់ស្តង់ដាររួមរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការដឹកជញ្ជូនក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការឯកភាពគ្នាដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដឹកជញ្ជូនកសិផលជៀសវាងការរើចេញនៅពាក់កណ្តាលផ្លូវនេះជាការបន្ថែមរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកការកំណត់ទម្ងន់នៃការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់កសិករនៅមិនទាន់មានស្តង់ដាររួមនៅឡើយបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនដោយក្រុងបង្កើនទម្ងន់នៃការដឹកជញ្ជូនពី40ទៅដល់50តោនដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានទុកជាមុនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឲ្យចូលរួមថែរក្សាផ្លូវទាំងអស់គ្នាដោយមិនត្រូវដឹកលើសទម្ងន់នោះឡើយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2025ក្រសួងសាធារណការបានផាកពិន័យលើរថយន្តចំនួន108គ្រឿងដែលដឹកលើសទម្ងន់ខុសនឹងមាត្រា60នៃច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់តាមខ្លឹមសារនៃមាត្រា60ដដែលនេះយានយន្តដែលមិនព្រមចូលថ្លឹងនៅស្ថានីយ៍តាមដងផ្លូវត្រូវពិន័យជាប្រាក់500,000រៀលតែក្នុងករណីដឹកលើសទម្ងន់ពី 5% ទៅ 10% គឺត្រូវរើទំនិញចេញនិងខាត់យានយន្តទុករយៈពេល10ថ្ងៃនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 100,000 រៀលក្នុងមួយតោនលើសពីនេះក្នុងករណីដឹកលើសទម្ងន់ចាប់ពី 20% ឡើងទៅត្រូវខាត់យានយន្តទុករយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 300,000 រៀលក្នុងមួយតោននឹងត្រូវដកហូតបានបើកបរដោយភួយទុករយៈពេល2ឆ្នាំ
ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលបានដឹកនាំប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានទៅក្បែររបងព្រំដែនលេខ52និង54ដែលថៃទើបសាងសង់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6កក្កដាក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលក៏បាននាំអ្នកសង្កេតការអាស៊ានទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនចំណោះលេខ52និង59ជាទីដែលរដ្ឋថៃយកដីខ្មែរធ្វើស្រែចម្ការនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានហ្វីលីពីនចុះទៅគៀករបងព្រំដែន52និង54ដែលថៃទើបសាងសង់ដោយឯកតោភាគីក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានឹងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅការបែកបាក់បង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានក៏បានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនចន្លោះលេខ52និង59ជាទីតាំងដែលពលរដ្ឋថៃធ្វើស្រែចម្ការហួសចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងថាកម្ពុជាធ្លាប់បានដាក់កំណត់ទូតទៅកាន់ភាគីថៃជុំវិញបញ្ហានេះដោយបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់ភាគីថៃបានប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់របស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ស្ដីពីការវាស់បង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងន័យនេះកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យថៃរៀបចំកិច្ចប្រជុំ JBC ឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់គោលជំហរដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកនឹងថាតាមរយៈការចុះសង្កេតការនេះអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានដឹងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយផ្អែកលើការសង្កេតផ្ទាល់សូមរំលឹកថាកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026យោធាថៃបានអះអាងថារបងព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តចន្ទថាបុរីជាប់ស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជាបានសាងសង់រួចរាល់ចំនួន 45% ក្នុងដំណាក់កាលទី1ប្រវែងសរុប 1.3 គីឡូម៉ែត្រកាលនោះយោធាថៃបានអះអាងថាការសាងសង់របងព្រំដែននេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីឡើយពលគឺថៃបានអញ្ជើញតំណាងភាគីកម្ពុជាចូលមកសង្កេតមើលដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការសាងសង់របងដើម្បីធានាបាននូវដំណាលភាពនិងអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុំសំអានបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានជំរឿអ្វីរារាំងមិនឲ្យថៃសាងសង់របងនេះឡើយនិងមានតែទទួលស្គាល់ធ្វើបើការពិតទៅវានៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានអះអាងថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបន្តរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2025ដោយទំហំឥណទានសរុបកើនដល់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាង 1.53 លាននាក់ ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ថ្មីនេះក៏ទទួលស្គាល់ថាវិស័យនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃឥណទានមានហានិភ័យបំណុលលើសមត្ថភាពរបស់អតិថិជននិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងវិធានការការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសំចាំសំណាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2025វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបន្តកើនឡើងទោះបីជាប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំលោះតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដោយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2025ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បង្ហាញថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025ទំហំឥណទានសរុបរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនដល់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 15% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2024ចំណែកប្រាក់បញ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើចំនួន4ក៏បានកើនចិត3,000លានដុល្លារខណៈបច្ចុប្បន្នមានអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាង 1.53 លាននាក់និងអ្នកដាក់ប្រាក់ជាង 2.21 លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបើតាមសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលុយកម្ចីនិងលុយបញ្ញើទាំងនេះបានជួយដល់កសិករសហគ្រិនជាស្ត្រីនិងគ្រួសារជាច្រើនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទជាមួយគ្នានេះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏បានសហការជាមួយធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដោយគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2025ឥណទាន 23.3% និងប្រាក់បញ្ញើ 13.1% ត្រូវបានផ្ដល់និងរក្សាទុកជាប្រាក់រៀលទន្ទឹមគ្នានេះរបាយការណ៍ក៏បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ2025វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការកើនឡើងនៃឥណទានមានហានិភ័យការព្រួយបារម្ភអំពីបំណុលលើសមត្ថភាពរបស់អតិថិជននិងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះកើតចេញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជំលោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលការណ៍មិនបង្កផលប៉ះពាល់ដោយពង្រឹងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ការផ្ដល់ឥណទានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទទួលនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាំងពង្រីកកម្មវិធីអប់រំហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើពីនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក៏បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាចំនួន44លើកមានអ្នកចូលរួមជិត 1,900 នាក់និងផលិតវីដេអូអប់រំជាច្រើនដែលមានអ្នកទស្សនាជាង11លានដងដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រើប្រាស់កម្ចីដោយទំនួលខុសត្រូវរបាយការណ៍ដដែលបានទៀតថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តសហការជាមួយធនាគារជាតិកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពនិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នសមាគមអាហាងថាគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch ធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលបង្ហាញថាជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីកំពុងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិបំណុលនិងរងគ្រោះដោយសារតែការបង្ខំឲ្យលក់ដីចំការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគណៈក្មេងៗជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ការសិក្សាដើម្បីរកលុយជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងបង់សងធនាគារតែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC របស់ធនាគារពិភពលោកបានបដិសេធលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអាងថាខ្លួនបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅគោលនយោបាយនិងស្នើផែនការជួយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដូចជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលការពន្យាពេលសងប្រាក់និងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ជាដើម
តំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រី Mathilda Bergner បានជួបជាមួយលោកស្រីជាលេងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ2026ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបន្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងវិស័យយុតិធម៌ប្រកបដោយភាពស្មើគ្នានិងមិនលំអៀងនៅកម្ពុជាតាមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សករណីសកម្មជនមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងដោយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបនោះដែរអង្គបន្ទន់ជួនសេក្រារីការ
តាមសំណេរលើ Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី7កក្កដា2026ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីអនាគតការងារនិងវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសដើម្បីគាំទ្រដល់ការសម្រេចបាននូវយុត្តិធម៌ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជួយធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ ត្រូវបានទុកចោលឡើយបើតាមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីម៉ាល់ធីលដាបាននឺនិងលោកស្រីជាលៀងក៏បានពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ច្បាប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារលំហពលរដ្ឋនិងទូរនីតិរបស់ស្ថាប័នយុតិធម៌ក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋលើកពីនេះករណីបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងដោយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយចាត់ទុកជំនុំនេះថាជារឿងល្អដើម្បីឲ្យតុលាការកម្ពុជាធានានូវសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់តាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូមនេះដដែលកន្លងមកមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញថាគ្រាន់តែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងកាត់ទោសដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2026អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន70បានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងលិខិតនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5រូបនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមអ្នកនិយាយភាសាបារាំង Francophonie លើកទី20ដែលក្រុងធ្វើនៅកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2026តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការអំពាវនាវនេះថាជាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបំណងតែថាមានតែតុលាការទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចលើសំណុំរឿងសកម្មជនទាំង5រូបនេះ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដោយគិតត្រឹមពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមប្រមាណ 12,000 ករណីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរដូវវស្សាដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមនេះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបារម្ភថាកំពុងវិវត្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាតាមដាននិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឲ្យបានទាន់ពេលលំអិតព័ត៌មាននេះដោយសំច័ន្ទសំណាង
រដូវវស្សាទើបនឹងចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2026លោកវិជាបណ្ឌិតហ៊ុយរ៉េកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបណ្ដោះសាសបានបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតពីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុយរ៉េកុលគិតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានប្រមាណ 12,000 ករណីដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2025តាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរូបនេះករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងខ្ពស់ពីបាយនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗដែលអាចនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមសរុបក្នុងឆ្នាំ2026នឹងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហុយរ៉ៃកុលបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារសុខាភិបាលកំពុងបន្តតាមដានស្ថានភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបនៅទូទាំងប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនជំងឺគ្រុនឈាមបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមរួមមានការគាំទ្រពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការអប់រំសុខភាពការលុបបំបាត់ប្រភពទឹកដក់ដាក់ថ្នាំបាយនិងបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មូសនេះបើតាមលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតហុយរ៉េកុលដដែលនឹងដោយអះអាងថាកម្ពុជាមានសម្ភារៈបរិខាពេទ្យសេរ៉ូមថ្នាំបាយនិងថ្នាំបាញ់មូសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានយន្តការតាមដានការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីស្លាប់និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រឈមនឹងបញ្ហារីករាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលមានរោគសញ្ញាសង្ស័យជំងឺគ្រុនឈាមដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឬមានស្នាមកន្ទួលត្រូវប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងក្រោយចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យនិងព្យាបាលទាន់ពេលវេលាប្រឈមនឹងការកើនឡើងជំងឺគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជាក្រស ួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តចូលរួមលុបបំបាត់ប្រភពបង្កាត់ពុតមូសដោយសម្អាតបរិវេណផ្ទះគ្របធុងទឹកឲ្យបានជិតបដូរទឹកនៅក្នុងវត្ថុដាក់ទឹកជាប្រចាំនិងអនុវត្តតាមពាក្យស្លោកខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំជាគ្រួសារគំរូព្រោះផ្ទះខ្ញុំនិងលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំគ្មានដង្កូវទឹកដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ពីជំងឺគ្រុនឈាមគូជ្រាបថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2025កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមសរុបជាង 50,000 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន64នាក
់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃទី7កក្កដានេះដែរជំនួបកំពូលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអាតឡង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអូតង់ឬ NATO ត្រូវបើកទ្វារនៅទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតនៅក្នុងជំនួបកំពូលនេះគឺភាពប្រែប្រួលផ្លូវចិត្តដ៏លឿនរហ័សរបស់លោកដូណាល់ត្រាំថ្នាក់ដឹកនាំអូតង់បារម្ភខ្លាចក្រែងកំហឹងដ៏កម្រោលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងមករំខានធ្វើឲ្យជំនួបកំពូលនេះជួបបរាជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកអូតង់សង្ឃឹមថាគម្រោងកិច្ចសន្យាទិញសភាវុធតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងអាចធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំសប្បាយចិត្តឡើងវិញមកពិសីលំអិតព័ត៌មានបន្ថែម
តើជំនួបកំពូលអូតង់លើកនេះនៅទីក្រុងអង្ការ៉ាអាចនឹងជៀសបានទេអំពីកំហឹងឆេវឆាវដ៏កម្រោលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកនៅរៀងរាល់លើកជំនួបកំពូលគឺគេត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនណាស់ត្រូវប្រឹងប្រែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំខឹងច្រឡោតក្នុងពេលប្រជុំជជែកគ្នាសូមរំលឹកថាមានសំណុំរឿងធំធំចំនួន2ដែលអាចធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដំឡើងសៃកោស្រែកស្ដីបន្ទោសសមាជិកអូតង់ផ្សេងទៀតគឺទី1តាក់ទិននឹងការដំឡើងថវិកាចំណាយលើវិស័យការពារជាតិនិងទី2តាក់ទិននឹងរឿងដែលប្រទេសសមាជិកអូតង់មិនទៅជួយរំដោះបើកផ្លូវច្រកសមុទ្រអូមូសដែលក្នុងរឿងនេះលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែគុំគួនក្នុងចិត្តជានិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយគេបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើលោកអេដូហ្គានប្រធានាធិបតីទួរគីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកំពូលនេះថាអាចជួយនិយាយថ្នមចិត្តលោកដូណាល់ត្រាំព្រោះលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាដូចគ្នាដែរលោក Mark Rutte អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ក៏ត្រូវបានគេសង្ឃឹមដែរថាអាចជួយទប់កំហឹងលោកដូណាល់ត្រាំតាមរយៈពាក្យសរសើរបញ្ជូរដែលលោកដូណាល់ត្រាំចូលចិត្តជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមប្រទេសសមាជិកអូតង់គ្រងប្រកាសនូវកិច្ចសន្យាធំៗមួយចំនួនដើម្បីទិញគ្រឿងសព្វាវុធនៅក្នុងឱកាសជំនួបកម្ពុជានេះកាលពីជំនួបកម្ពុជាឆ្នាំទៅមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារថាប្រទេសសមាជិកអូតង់ត្រូវតែដំឡើងការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិឲ្យបានយ៉ាងហោច 5% នៃចំនួនដុលក្នុងស្រុកការដំឡើងការចំណាយដែលលោកដូណាល់ត្រាំសង្ឃឹមថាប្រទេសសមាជិកអូតង់នឹងចាយទៅលើការទិញគ្រឿងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1នៃការបើកជំនួបកម្ពុជានេះលោក Mark Rutteបានប្រកាសគម្រោងកិច្ចសន្យាមួយចំនួនដូចជាកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះ Airbus A330 MRTT មួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនច្រើនមុខទាំងសម្ភារៈទាំងកម្លាំងនិងប្រេងសាំងប្រើនៅក្នុងក្រុមប្រតិបត្តិការពហុជាតិរបស់អូតង់ដូច្នេះនៅខ្វះតែមួយគ្រឿងទៀតគឺគ្រប់12គ្រឿងទៅតាមកម្មវត្ថុហើយប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានប្រកាសផងដែរចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍយន្តហោះ Airbus A440 សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកងទ័ពនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពហុជាតិអូតង់ដែរកិច្ចសន្យាដ៏ធំមួយទៀតគឺរវាងអូតង់និងក្រុមហ៊ុនសាបរបស់ស៊ុយអែតដែលគ្រោងផលិតយន្តហោះបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដាស្រង់ទិន្នន័យដ៏ទំនើបបំផុតមួយឈ្មោះថា Global Eye ដោយឡែកកាណាដាបានប្រកាសសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ Thyssen Group Marine System ដើម្បីសាងសង់នាវាមុជទឹកប្រភេទថ្មីគូបញ្ជាក់ដែរថាជំនួបកំពូលអូតង់លើកនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានសន្ទុះឌីណាមិកយ៉ាងវិជ្ជមាននៅលើសមរភូមិជាមួយរុស្ស៊ីវិស័យឧស្សាហកម្មសព្វាវុធអ៊ុយក្រែនបានស្ទុះហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដ្រូនដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រូវការក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបានសន្យាបន្តជួយអ៊ុយក្រែនចំនួន40ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ2026និង2027ខាងមុខចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានប្រកាសផ្តល់កម្ចីចំនួន30ពាន់លានអឺរ៉ូទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរគេសង្ឃឹមថាសន្ទុះវិជ្ជមានទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំងាកមកជួយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់តែយ៉ាងណាក៏ដោយពីថ្ងៃមុនជំនួបកម្ពុជានេះលោកពូទីនបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំគេមិនដឹងថាលោកពូទីនបានខ្សឹបខ្សៀវផ្លុំដាក់ត្រចៀកលោកដូណាល់ត្រាំដោយមិនដឹងខ្លះទេ
នៅស៊ីរីមានផ្ទុះក្របបែកពីលើកក្បែរសន្តិភាពស្នាក់នៅរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់អ ញ្ញាធរសេរីចាត់ទុកថានេះជាអំពើភេរវកម្មចំណែកវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបញ្ជាក់ថាលោកប្រមុខរដ្ឋម៉ាក្រុងមានសុវត្ថិភាពហេកឧត្តមលំអិតព័ត៌មាននេះ
នៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7កក្កដានេះក្របបែកផ្ទុះ2លើកនៅក្បែរសន្តាគារប្រណិត Four Seasons ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងតលយៈការបឋមមានមនុស្សរបួសយ៉ាងតិច18នាក់តែវាមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រមុខរដ្ឋម៉ាក្រុងមានសវត្ថិភាពល្អហើយបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី2ដោយត្រូវជួបជាមួយប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះស៊ីរីលោកអាហ្មេតអាល់ឆារ៉ានៅវិមានប្រធានាធិបតីស៊ីរីដោយចាត់ទុកជាអំពើភេរវកម្មអាញាធិបតេយ្យសន្តិសុខស៊ីរីបានលំអិតថាក្របបែកមួយត្រូវគេបង្កប់ក្នុងធុងសំរាមហើយមួយទៀតលាក់នៅក្នុងឡានផ្សែងភ្លើងឆេះឡើងហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមពលលុតអគីភ័យកំពុងធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍យ៉ាងប្រុងប្រៀបនៅកន្លែងកើតហេតុអ្នកកសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រីកាដែរថាក្រសួងទេសចរដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងស្ថានីយ៍ Four Seasons ក៏មានបាក់បែកកញ្ចក់ដោយអន្លើស៊ីរីជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង16ឆ្នាំអន្តរជាតិមិនរាប់រងស៊ីរីទេនឹងទុកនៅកលៀតចិនចាំងហើយប្រទេសនេះត្រូវរួមរឹតដោយអំពើពុករលួយរំលោភអំណាចនិងអសន្តិសុខគ្រានេះលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងជាមេដឹកនាំបរទេសទី1ដែលហ៊ានឈានជើងចូលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅស៊ីរីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីអំណាចនៅចុងឆ្នាំ2024លោកម៉ាក្រុងក៏ជាប្រមុខរដ្ឋបរទេសទី1ដែលបានអញ្ជើញលោកអាម៉េតអាល់ឆារ៉ាមេដឹកនាំស៊ីរីថ្មីឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2025ដើម្បីចូលរួមធ្វើសន្និសីទស្តីពីការកសាងស៊ីរីឡើងវិញកាលនោះចេញពីក្រុងប៉ារីសលោកអាម៉េតអាល់ឆារ៉ាក៏បានឈៀងចូលទៅកាន់ទីក្រុង Washington ដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅសេតវិមានថែមទៀតផងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងប្រមុខដឹកនាំបារាំងនិងសមាភិកស៊ីរីនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាលោកម៉ាក្រុងបានដោះដូរយោបល់ជុំវិញការស្ថាបនាស៊ីរីឡើងវិញដោយឈរទៅលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងពហុនិយមអមដំណើរប្រមុខរដ្ឋបារាំងក៏មានថៅកែក្រុមហ៊ុនបារាំងក្រាក់ក្រាក់ទៅជាមួយផងនេះឱកាសនៃប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកអាល់មេតអាល់ឆារ៉ាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍បារាំងថាប្រទេសស៊ីរីមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសបារាំងនឹងចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដោយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរួមទាំងវិស័យទេសចរកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មបើតាមមេដឹកនាំស៊ីរីរូបនេះដដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់ក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបញ្ជាទិញយន្តហោះ Airbus របស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបចំនួន8គ្រឿង
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាអស់ជិត20ឆ្នាំចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសរំលាយខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6កក្កដាម្សិលមិញនេះគណៈកម្មការជាតិបណ្ដោះអាសន្នបង្កើតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចតំបន់កាសាសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ
ជារបបនយោបាយថ្មីសម្រាប់ចលនាហាម៉ាស់ដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងតំបន់កាសាតាំងតែពីឆ្នាំ2007មកប្រធានគណៈកម្មការចលនាហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាលោកមូហាម៉េតអាល់ហ្វារ៉ាបានសុំលាលែងចេញពីដំណែងជាផ្លូវការនិងបានសម្រេចរំលាយរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សានេះចោលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកការិយាល័យព័ត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6កក្កដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យហាម៉ាស់បានពន្យល់ថាចលនាហាម៉ាស់សុខចិត្តដកខ្លួនលែងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសអាណានិគមមានលេសបន្តសកម្មភាពឈ្លានពាននិងធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់រងគៀលប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនទៀតម្យ៉ាងទៀតការរំលាយគណៈដឹកនាំចលនាហាម៉ាស់គឺដើម្បីបើកផ្លូវសម្រួលអន្តរការរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចតំបន់ហ្គាហ្សាទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងហ្គាហ្សាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងហ្គាហ្សាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងកែប្រទេសអេហ្ស៊ីបតាំងតែពីប្រមាណខែមកហើយគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងហ្គាហ្សាមានប្រមុខដឹកនាំឈ្មោះអាលីឆាអាតប៉ុន្តែបើតាមប្រពុបព័រមានជាច្រើនអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងមិនឲ្យគណៈកម្មការនេះចូលបំពេញការងារនៅក្នុងដែនដីហ្គាហ្សាទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះយល់ថាការសម្រេចរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំចលនាហាម៉ាស់មានតម្លៃត្រឹមតែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដំណោះស្រាយមិនមែនស្ថិតនៅលើការរំលាយរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់ទេ តែគឺត្រូវឲ្យមានការព្រមព្រៀងរំសាយអាវុធជាមួយផងសូមរំលឹកថាជាច្រើនខែក្រោយផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលចូលវាយលុកតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីកម្ចាត់ចលនាហាម៉ាស់ដែលហ៊ានចូលធ្វើភារកម្មលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023នោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដំណាក់កាលទី2ដែលគ្រោងឲ្យចលនាហាម៉ាស់ទម្លាក់អាវុធជាថ្នូរនឹងការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តិចម្ដងចេញពីហ្គាហ្សានិងដាក់តំបន់ហ្គាហ្សាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធិបតេយ្យគ្មាននិន្នាការនយោបាយត្រូវជាប់កាំងស្ដោកផ្ទុយទៅវិញអ៊ីស្រាអែលបានពង្រឹងវត្តមានក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាន់តែខ្លាំងហើយដាច់ខាតមិនឲ្យចលនាហាម៉ាស់វិលវិញអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងមិនឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដឹកនាំរដ្ឋបាលតំបន់ហ្គាហ្សាដោយផ្ទាល់ទៀតផង
ដោយការក្រុងទុកយានស្ទង់អវកាសរបស់ចិនឈ្មោះថាធានវេន2បានធ្វើដំណើររយៈចម្ងាយ1000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដល់ចំណុចគោលដៅដែលជាអាចផ្កាយមួយដុំក្នុងលំហអាកាសយានស្ទង់នេះនឹងនាំយកមកផែនដីវិញនៅសម្រងបំណែកថ្មរបស់អាចផ្កាយដើម្បីយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមស្ដីពីការចាប់កំណត់ដំបូងក៏ដូចជាការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមុំពិសីលបិទព័ត៌មានបន្ថែម
យានស្ទង់ធានវែន2របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី29ឧសភាឆ្នាំ2025ពេលនេះបានធ្វើដំណើរទៅគៀកនឹងគោលដៅហើយទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី6កក្កដាថាយានស្ទង់នេះបានធ្វើដំណើរប្រមាណ400ថ្ងៃក្នុងរយៈចម្ងាយ1000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីហើយបានចូលគៀកប្រមាណតែ20គីឡូម៉ែត្រពីអាចផ្កាយមួយឈ្មោះថា2016 HO3 ទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនបានបង្ហោះផ្សាយរូបភាពថតដោយយានស្ទង់ធានវែន2បង្ហាញឲ្យឃើញទ្រង់ទ្រាយដុំថ្មអាចផ្កាយពណ៌ប្រផេះកំពីកំពកខ្លាំងយានស្ទង់ធានវែន2នឹងចាប់ផ្ដើមចូលកាន់តែគៀកវិលជុំវិញថតរូបភាពមុននឹងចុះចតឲ្យដល់ផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមួយចំនួនតាក់ទិននឹងសន្តានទ្រង់ទ្រាយរបស់អាចផ្កាយក៏ដូចជាលបាយផ្សំនៅក្នុងស្រទាប់ថ្មរបស់អាចផ្កាយនេះបន្ទាប់មកទៀតយាននេះនឹងហោះឡើងទៅកាន់លំហអាកាសវិញហើយប្រឡែងផ្នែកមួយឌុលមួយផ្នែកដែលនឹងចុះចតមកដល់ផែនដីវិញនាំមកនៅសម្រង់បំណែករបស់អាចផ្កាយសូមបញ្ជាក់ថាអាចផ្កាយគឺជាបំណែកសិលាអណ្ដែតនៅលើតំបន់ខ្សែគន្លងតារាវិថីរបស់ព្រះអាទិត្យការស្រាវជ្រាវលម្អិតអំពីអាចផ្កាយអាចជួយឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្វេងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីដើមកំណើតដំបូងក៏ដូចជាដំណើរវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគូជម្រាបដែលថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានការស្រាវជ្រាវស្រង់បំណែកពីអាចផ្កាយទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនិងជប៉ុនធ្លាប់ធ្វើបានដោយជោគជ័យរួចមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មរបស់យានស្ទង់ធានវែន2របស់ចិននេះពេលនេះគឺជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយដែលចិនខំប្រឹងតាមឲ្យទាន់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងជំនាញស្រាវជ្រាវអវកាសទីឆ្ងាយឆ្ងាយលើសពីប្រច័ណ្ឌកាលពីឆ្នាំ2024ចិនបានបញ្ជូនយានទៅស្រង់បំណែកដីនៅផ្នែកខាងងងឹតរបស់ព្រះច័ន្ទរួចហើយចិនចំណាយប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យអវកាសកម្មវត្ថុធំមួយរបស់ចិនគឺបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2030
សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំណឹងជីវិតព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហូរ៉េសមីស្ដីពីហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិនិងចំណោទជានីតិបទយោការរបស់ចាន់លីដាស្ដីពីលោកហ្វ្រូលៀនវ៉ូហឹមជនជាតិបារាំងដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពពលរដ្ឋបារាំងនៅកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានចេញមកប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលថៃហៅថាអក្សរខមថៃទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសថៃសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអក្សរខមថៃគឺជាអក្សរខ្មែរទាំងស្រុងដែលថៃយកទៅបន្ថែមស្រៈនិងជើងត្រួតគ្នាច្រើនសម្រាប់ប្រកបសំនៀងតាមភាសាថៃប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមឆ្លើយតបរាល់ការព្យាយាមការឡាយមរតកអក្សរសាស្ត្រឬវប្បធម៌ខ្មែរពីប្រទេសណាមួយទន្ទឹមគ្នានេះពួកគេក៏ទទូចឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរដែលជាភាសាជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់ហុលរស្មី
អ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងយល់ឃើញថាវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាបើសន្តិយកអក្សរខ្មែរទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនតែលោកថាភាសានិងអក្សរខ្មែរមិនអាចត្រូវបានគេយកទៅកាឡៃបានឡើយ
អញ្ចឹងបើសិនជាថៃយកភាសាខ្មែរទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង យើងគួរតែមានមោទនភាពថាភាសាខ្មែរប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយដូចបីតែថៃដែលប្រទេសមានអភិការវត្តសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងខ្លួនមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងខ្លួនមានស្អីៗខ្លាំងជាងក៏ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនឹងដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យការយកភាសាខ្មែរទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំហ្នឹងដោយមិនទៅលាតត្រដាងឬក៏មូលបង្កាច់កែឆ្នៃថាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺជារបស់ថៃបាទមានន័យថាវាជាភាសាខ្មែរពិតប្រាកដហើយថៃភាសាតែមានប្រជាជនថៃប្រើប្រាស់ច្រើនរួមទាំងនៅក្នុងរាជវាំងក៏ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនឹងដែរហើយក្នុងអតីតកាលហ្នឹងយើងឃើញប្រជាជនថៃពីមុននៃហ្នឹងថាសៀមនឹងក៏ប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងថៃយកទៅប្រើអត់មានអីខុសទេតែមកយកទៅហើយបែជាកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រកលៃរឿងរ៉ាវដើមថាអានឹងជាភាសារបស់ថាជាអក្សរឬភាសារបស់ថៃខ្ញុំគិតថាវាជាការខុសឆ្គងតែបើយកទៅដោយក្រន់ដែលដោយប្រទេសរដ្ឋីទៀតគេយកភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងឬភាសាអីបើចូលក្នុងកម្មវិធីសាសនាមកគេវាអត់មានជាការខុសឆ្គងអីទេបាទ
តាមពិតទៅអក្សរខមជាឈ្មោះអក្សរខ្មែរមួយបែបដែលច្រើនប្រើចានឹងស្លឹករឹតនៅសម័យខ្មែរបុរាណនេះបើតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចពុទ្ធិញ្ញាណជូណាតតែនាពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះលើកឡើងថាថៃមានផែនការយកអក្សរខ្មែរដែលថៃហៅថាអក្សរខមថៃទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសថៃពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនថាអក្សរខមថៃជាអក្សរខ្មែរទាំងស្រុងតែអ្វីដែលថៃចង់ឲ្យខ្លាយជារបស់ខ្លួននោះគឺថៃបានយកទៅបន្ថែមស្រៈនិងជើងតម្រួតគ្នាច្រើនដើម្បីប្រកបទៅឲ្យត្រូវតាមសំនៀងភាសាថៃអ្នកជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងជាអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសភាចារ្យច័ន្ទសំណប់ប្រាវិសុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ថាអក្សរខមជាអក្សរខ្មែរហើយភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែត្រូវបានប្រើនៅប្រទេសថៃ
បាទអក្សរខមគឺអក្សរខ្មែរយើងនឹងប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនៃសម័យខ្មែរកណ្ដាលហើយជាប់ទាក់ទងនឹងខ្មែរបុរាណប៉ុន្តែអ្វីដែលខមយកទៅធ្វើជាអក្សរផុសគេគេថាជាអក្សរបុរាណផុសថៃផុសសៀមហ្នឹងណាអានឹងវាជាអក្សរខ្មែរកណ្ដាលប៉ុន្តែសៀមអត់ហៅថាអក្សរខ្មែរកណ្ដាលយ៉ាងទេគេហៅអក្សរខមជាងសួរថាអក្សរខមនឹងជាអីគេទៅអក្សរខ្មែរកណ្ដាលយើងនឹងហើយបាទចំពោះសំណួរទី1ថាតើខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការដែលថៃយកការសិក្សាពីភាសាខ្មែរឬអក្សរខ្មែរសូមនិយាយច្បាស់ណាតែបើថាយកភាសាខ្មែរយើងឬអក្សរខ្មែរយើងទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់គេហ្នឹងអានឹងល្អហើយចំពោះខ្ញុំថានេះជារឿងល្អទីតើបាទអានឹងគឺការទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលជាអក្សរខ្មែរកណ្ដាលយើងហ្នឹងឬក៏ភាសាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឬភាសាខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងវាល្អវាជាឫសគល់នៃអក្សររបស់ថៃអញ្ចឹងឯងបានគេយកទៅបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាឲ្យដឹងឫសគល់ថាណែអ្វីដែលថៃមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញមកពីអក្សរខ្មែរកណ្ដាលដែលគេហៅថាអក្សរខមហ្នឹងហើយនៅពេលគេរៀនចេះដឹងអាហ្នឹងទៅគេនឹងយល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលថៃហៅអក្សរខមទៅអក្សរខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភទៅអីទេបាទចំពោះការគេបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីគេហ្នឹងបាទហើយថៃនៅថៃហ្នឹងមានខ្មែរច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកហើយយើងចង់កាត់ផ្តាច់ខ្មែរទាំងអស់នឹងដូចខ្មែរសរិនខ្មែរបូរីរំខ្មែរស៊ីសកេតអីខ្មែររាប់លានអ្នកហើយយើងបើគេរៀនអក្សរដើមកំណត់ផងគេតើទៅរៀនអីយើងត្រូវត្រេកអរទៅវិញទីចំពោះខ្ញុំណា
តែអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតចង់ឲ្យមានយន្តការតាមដាននៃការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ថៃបើសិនថៃពិតជាមានបំណងយកភាសាខ្មែរបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ខ្លួន
ការដែលប្រទេសមួយយកភាសាយើងទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់គេគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់ភាសាជាតិផងយើងក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើប្រទេសដែលបានយកកម្មវិធីផងយើងទៅដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនោះតើបានឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់កម្ពុជាដែរអត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសមួយយកភាសារបស់យើងទៅប្រើតើគេរៀបចំកម្មវិធីនោះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងក៏ត្រូវតែធ្វើការតាមដានកម្មវិធី សិក្សាភាសាខ្មែរនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់គេផងដែរដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការរៀបចំខុសពីស្តង់ដារខ្មែរតែមួយជួនកាលទៅគេអាចយកទៅបំបែកគេយកទៅក្រឡៃគេអាចយកទៅធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដើមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សម្បត្តិវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់យើងក៏អាចថាបានដូច្នេះនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសមួយមិនមានការអនុញ្ញាតពីយើងយកទៅប្រើប្រាស់ហើយនឹងដាក់បញ្ចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេហើយយើងត្រូវការបញ្ជាក់ពីប្រទេសរបស់គេតើគេធ្វើកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែរឬក៏យ៉ាងណា
ដោយឡែកអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកវ៉ាន់ចន្ទលូតមើលឃើញឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាបើថៃយកភាសាខ្មែរបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ខ្លួនន
េះអាចជាឱកាសទៅវិញទេនៅពេលដែលថៃអាចដាក់បញ្ចូលអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនទៅក្នុងយន្តការផ្លូវការណាមួយរួមទាំងយន្តការអន្តរជាតិផងនោះជារបៀបដែលអាចធ្វើឲ្យអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរកាន់តែសាយភាយទូលំទូលាយជាក់ស្ដែងភាសាអង់គ្លេសយើងឃើញហើយគឺប្រទេសអង់គ្លេសខ្លួនឯងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេនៅពេលដែលប្រទេសនានាលើសកលលោកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាភាសាផ្លូវការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនជាឧទាហរណ៍មួយទៀតភាសាបារាំងក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលប្រទេសនានាចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាបារាំងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងគឺមានន័យថាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃប្រទេសដើមទៅវិញដូចគ្នាប្រទេសថៃដែលចាប់ផ្ដើមគិតគូរហើយធ្វើឲ្យភាសារបស់ខ្លួនកាន់តែរីកសាយភាយគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់ពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកាន់តែស្គាល់អំពីភាសាខ្មែរពីព្រោះភាសាថៃมันអាចកាត់ផ្ដាច់ប្រភពដើមកំណើតរបស់ខ្លួនបានឡើយត្រង់កន្លែងនេះហើយគឺជាសច្ចភាព
ប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ដែលកំពុងលេចឡើងនេះលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងក៏បានសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឥឡូវក៏មិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតដើមដែរការនេះតម្រូវឲ្យកូនខ្មែរត្រូវតែគិតគូរពង្រឹងភាសាជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
ចាំបានកន្លងមកយើងឃើញមានគេបង្ខំលិខិតរដ្ឋបាលដែលខុសអក្សរវិរុទ្ធយ៉ាងច្រើនគេបង្ខំសំណេររបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតណាលោកគូពេតដែលសរសេរទៅឧបមិនច្បាស់អីចឹងច្រើនណាយើងឃើញការសរសេរហើយការនិយាយអីហ្នឹងក៏មិនសូវត្រូវពាក្យពេចន៍ទាំងច្រើនមានន័យថាការបន្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ចិតផ្ចង់ទៅលើកំហុសទាំងការនិយាយទាំងការសរសេរផ្លូវការហ្នឹងគឺវាមានតិចតួចមានតិចតួចណាអញ្ចឹងបានជាវាមានកំហុសច្រើនបាទដោយសារតែបងប្អូនយើងប្រហែលជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងហើយការជ្រើសរើសអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏អ្នកធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកញសំលេងឲ្យគេឮជាសាធារណៈហ្នឹងការជ្រើសរើសហ្នឹងមិនទាន់បានល្អជ្រើសរើសមិនចំអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដទៅឲ្យគាត់ទៅនិយាយទៅអ្នកនាំពាក្យឬក៏ស្អីទៅគាត់និយាយខុសនៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់មានឥទ្ធិពលបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅមានបញ្ហាច្រើនដែលយើងត្រូវពិចារណារួមគ្នាដើម្បីកែលម្អ
ចំពោះលោកសិស្សសុជាតិភាសាខ្មែរជាភាសាដ៏ល្អផូរផង់មួយដែលកូនខ្មែរត្រូវតែរក្សានិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងយុវជនទាំងគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូសាលារៀនណាពលជាបរតក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺត្រូវតែរួមគ្នាកសាងនិងអភិរក្សធ្វើម៉េចក៏ដោយលើកកម្ពស់នៅអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់យើងឲ្យបានខ្ពស់និងល្អប្រសើរជាងភាសាដទៃពីព្រោះជាតិសាសន៍ផងយើងគឺមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មានភាសាមួយដែលមានអាយុកាលយូរអង្វែងនិងជាភាសាមួយដែលមានគេហៅថាគុណសម្បត្តិពិសេសដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់រៀបចំជាសំឡេងអានសម្រាប់ភាសាស្ទើរតែទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះភាសាខ្មែរគឺជាភាសាមួយដ៏មានតម្លៃនិងមាន សក្តានុពលខ្ពស់ជាងភាសាដទៃទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក
លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យច័ន្ទសំណប់បានឲ្យជាយោបល់ខ្លះៗចំពោះការពង្រឹងភាសាខ្មែរ
កូនខ្មែរយើងពួកក្មេងៗឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀនខ្មែរទៅដោយសារតែកន្លែងដែលគាត់ទៅរៀនហ្នឹងគាត់អាចរៀនជាអង់គ្លេសឬពាក្យហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាខ្មែរហៅអីដោយសារគ្រូគាត់បង្រៀនហ្នឹងគាត់អត់ខប់ហ្វឹងបកជាខ្មែរទេគាត់ជឿនតែយោពាក្យគេយោមកព្រើដល់អញ្ចឹងទៅក្មេងដែលទៅរៀនហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធអប់រំឬក៏គ្រឹះស្ថាននេះបាទជាជាងគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ព្រើតែពាក្យបោះទេសអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏យកអានឹងមកនិយាយទៅឧទាហរណ៍ថាប្រឡងមីធឺមថ្ងៃណាប្រឡង final ថ្ងៃណាអានឹងគ្រប់ទៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងដែលគេដាក់អញ្ចឹងលើកលែងតែសកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជប៊ូគ្រីដែលមានសម្ដេចព្រះមង្គលទេវជាវងអានីតាដែលគាត់ជាព្រះសកលវិទ្យាធិការហើយខ្ញុំផ្ទាល់នេះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រគឺខ្ញុំចាប់បង្ខំឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធទាំងអស់ជាខ្មែរណាមីធឺមយើងបកថាអត្ថចោមាសដោយសារពាក្យអត្ថហ្នឹងគឺពាក្យកដាលហ្នឹងឯងយើងហៅថាអត្តកូលខាងជើងអត្តកូលខាងត្បូងអញ្ចឹងអត្ថច័ន្ទគឺមិនប្រច័ន្ទពាក្យកដាលមកជាហៀងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យកដាលចោមាសយើងថាអត្ថចោមាសទៅយើងបាច់ចាំបាច់ទៅប្រើ mid term គេធ្វើអីនេះប្រឡងបញ្ចប់ទៅយើងចាំបាច់ថាប្រឡង final ធ្វើអីអញ្ចឹងហើយលេខបន្ទុកអីយើងដាក់ជាខ្មែរទៅអានឹងវាទៅជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់មានឈាមជ័រជាខ្មែរមានទស្សនៈដូចខ្មែរដូចខ្ញុំដែលជាខ្មែរហើយលើកគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទៅកដាស់គាត់ប្រឡងគាត់សេលេខជាខ្មែរគាត់ប្រើពាក្យជាខ្មែរប្រឡងឈរមាសប្រឡងអត្ថឈរមាសប្រឡងបញ្ចប់គេយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៅ final ហ្នឹងគេហៅប្រឡងបញ្ចប់ឬក៏ប្រឡងឈរមាសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានថាប្រឡងបញ្ចប់មុខវិជ្ជាហើយនឹងអាប្រឡងឈរមាសឬក៏គេយកពីរនឹងធ្វើមួយតែយើងមានពាក្យជាខ្មែរយើងនិយាយបានតែតា
យ៉ាងណាក្តីលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងក៏សម្គាល់ឃើញថាថៃកំពុងរកចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការវប្បធម៌និងអសរសាស្ត្រក្នុងស្ថានភាពនេះលោកលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ច
ថៃគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់វប្បធម៌ដើម្បីពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គេហើយការព្យាយាមអះអាងថាអសរសាស្ត្រវប្បធម៌មានប្រភពមកពីថៃត្រូវបានគេបង្កើតឡើងតាមទម្រង់របស់គេគឺមិនមែនជាការចៃដន្យទេនេះគឺជាការកសាងកាជាតិនិយមបែបវប្បធម៌ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាថៃជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលយើងខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ភាសាឬអក្សរសាស្ត្របានត្រឹមត្រូវវាពិតជាបើកចន្លោះឲ្យថៃហ្នឹងអាចដាក់មន្ទិលសង្ស័យឬក៏ព្យាយាមកែសម្រួលប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរបៀបដែលគេចង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់យើងធ្វើឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអត់ពង្រឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏យើងអត់ព្យាយាមបង្ហាញពិភពលោកអញ្ចឹងថៃគេនិយាយតែឯងចង់ពិភពលោកគេជឿថៃបាទហើយគោលដៅរបស់ថៃនេះមិនមែនត្រឹមតែរឿងអសរសាស្ត្រទេខ្ញុំយល់ថាចេតនាពិតរបស់ថៃគឺការដណ្ដើមយកចំណែកនៃរាជគេមរតកនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះគោលបំណងធំរបស់គេគឺការធ្វើឲ្យពិភពលោកជាពិសេសគឺអង្គការ UNESCO ឬក៏ស្ថាប័នវប្បធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងចង់ចាំថាអ្វីដែលតាក់ទងនឹងសិល្បៈបាទតាក់ទងនឹងវប្បធម៌របាំរចនាបថសិល្បៈកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺជារបស់ថៃណាគេព្យាយាមអញ្ចឹងនេះមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរឬក៏ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ដែលជាប្រភពចំណូលដ៏មហាសាលបាទ
បាត់យូកា
លោក Florian Bohm គឺជាសហគ្រិនជនជាតិបារាំងដែលបានសម្រេចចិត្តមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាតិបារាំងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋបារាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងជាសហគ្រិនផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងសេវាកម្មទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរនោះលោក Florian Bohm ទើបត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសតាំងជាថ្មីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាពលរដ្ឋបារាំងនៅកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិពេល6ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះលោក Florian Bohm បានសម្ដែងមោទនភាពនឹងការបដិ ញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្នុងការតំណាងនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិបារាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅកម្ពុជាផ្ទាល់ដែលមានជនជាតិបារាំងរស់នៅប្រមាណ 8,000 នាក់ក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលជាជនជាតិខ្មែរបារាំងសូមទេសនាបទយោការរបស់ចាន់លីដា
Madame la ministre, chère Éléonore, mesdames, messieurs les parlementaires, madame la présidente de l'Assemblée, chère Hélène.
ស្ថិតនៅក្នុងសភាពលរដ្ឋបារាំងកំពុងតំណាងឲ្យសហគមន៍ជនជាតិបារាំងនៅក្រៅប្រទេសលោក Florian Boehm ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីប្រឹក្សាជនជាតិបារាំងម្នាក់តំណាងនឹងការពៀផលប្រយោជន៍ឲ្យពលរដ្ឋបារាំងកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីមូលនិធិជាទីប្រឹក្សាសភាពលរដ្ឋបារាំងនៅក្រៅប្រទេសនាពេលថ្មីៗនេះលោក Florian Boehm នៅក្នុងវ័យ41ឆ្នាំក៏ទើបនឹងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតតាំងជាថ្មីខ្ល้ายជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាពលរដ្ឋបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា
qu'est-ce qui me motive à être conseiller des Français de l'étranger moi c'est ce que
j'ai ដំណាងចិត្តដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំខ្ល้ายជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពលរដ្ឋបារាំងនៅក្រៅប្រទេសវាជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយខ្ញុំតែងតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសហគមន៍របស់ខ្ញុំកាលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំធ្លាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងម្នាក់ផងដែរនៅពេលខ្ញុំមករស់នៅទីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តការពារផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយជាការពិតណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីខ្ល้ายជាតំណាងឲ្យជនជាតិបារាំងប្រុសស្រីនៅក្រៅប្រទេសនិងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងនេះគឺជាមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិបារាំង
ជាអ្នកមានដើមកំណើតមកពីតំបន់សាតភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងលោក Florian Boehm បានសម្រេចចិត្តមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោក Florian គឺជាសហគ្រិនជាប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់បារាំងផ្នែកបដិសន្តរកិច្ចនិងសេវាកម្មទេសចរក្រៅពីការងារជំរុញគាំទ្រទៅដល់វិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកលោក Florian Boehm ក៏តែងតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមរហូតបានក្លាយទៅជាតំណាងទីប្រឹក្សាពលរដ្ឋបារាំងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2021
Conseiller des Français à l'étranger qu'est-ce que ça veut dire
ça veut dire ជាទីប្រឹក្សារបស់ពលរដ្ឋបារាំងនៅបរទេសវាគឺមានន័យថាខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រជាជនបារាំងខ្ញុំតំណាងឲ្យជនរួមជាតិបារាំងរបស់យើងចំពោះមុខអាជ្ញាធររដ្ឋបាលបារាំងវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីរឿងនេះខ្ញុំនៅទីនេះមិនដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាទេព្រោះនោះគឺជាទូនាទីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងរបស់យើងដោយឡែកខ្ញុំនៅទីនេះគឺដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរបារាំងនិងដើម្បីការពារប្រជាជនរួមជាតិបារាំងរបស់យើងនៅកម្ពុជា
ប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាបារាំងដែលបង្កើតឲ្យមានសហគមន៍បារាំងនៅកម្ពុជាមានរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយគេដំណើរនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានភាពរឹងមាំលោក Florian Boehm ក៏មិនភ្លេចគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវត្តមានរបស់សហគមន៍ជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រមាណពី 5,000 ទៅ 8,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានជាងពាក់កណ្ដាលជាជនជាតិបារាំងខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរ
Alors notre communauté française au Cambodge
សហគមន៍ជនជាតិបារាំងរបស់យើងនៅកម្ពុជាមានប្រហែលពី 5,000 ទៅ 8,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាពខុសគ្នារវាង 5,000 នាក់និង 8,000 នាក់នេះគឺដោយសារថាពួកគេមិនមានកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះជាមួយស្ថានទូតបារាំងទេអញ្ចឹងហើយមនុស្សមួយចំនួនបានចុះឈ្មោះខណៈអ្នកផ្សេងទៀតមិនបានចុះឈ្មោះទេគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិបារាំងយើងនៅកម្ពុជាមានជាង 80% មានមូលដ្ឋាននៅភ្នំពេញហើយផ្សេងទៀតមាននៅខេត្តសៀមរាបដែលមានជាង500នាក់និងបន្តមកនៅតាមទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តកែបនិងកំពតជាដើម
ជាជនជាតិបារាំងដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តទៅនឹងការរស់នៅនៅកម្ពុជាលោក Florian Boehm តែងតែមើលឃើញនៅភាពចាំបាច់នៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យរបស់ជនជាតិបារាំងដែលកំពុងរស់នៅនៅក្រៅប្រទេស
C'est très important de le souligner de le retenir parce que
បាទវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលគួរមានតំណាងពលរដ្ឋបារាំងនៅបរទេសពីព្រោះការរស់នៅក្រៅប្រទេសតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបញ្ហារដ្ឋបាលដែលពួកគេតែងតែធ្វើការតស៊ូនិងទាមទារពីអាជ្ញាធរបារាំងរបស់ពួកគេសម្រាប់នៅកម្ពុជាការប្រឈមរបស់ជនជាតិបារាំងខ្ញុំអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាទីមួយគឺបញ្ហានៃការចូលនិវត្តន៍អ្នកចូលនិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍បារាំងនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្រមាណ 25% ហើយពួកគេតែងតែជួបបញ្ហានៃការទទួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ពួកគេពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងដូច្នេះទូនាទីរបស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំគឺជួយពួកគេដើម្បី ីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបារាំងការលំបាកទី2គឺសាលារៀនបារាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំថវិកាជាង1លានដុល្លារត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ការសិក្សារបស់ជនរួមជាតិបារាំងយើងនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងតែងតែជួបប្រជុំនៅឯស្ថានទូតពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីសម្រេចលើជំនួយទាំងអស់នេះព្រះឯឧទាហរណ៍ទី3គឺបញ្ហានៃការថែទាំសុខភាពជាដើមដូច្នេះទូនាទីរបស់យើងក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ពលរដ្ឋបារាំងនៅបរទេសគឺយើងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះទាំងអំពីការថែទាំសុខភាពពីការអប់រំនិងអំពីការងារជាដើមពីព្រោះពេលខ្លះក៏មានអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើផងដែរហើយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាធំៗដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលជាជនជាតិកម្ពុជាហាក់មិនសូវដឹងដែរនោះគឺថាជនជាតិបារាំងដែលរស់នៅទីនេះស្នាក់នៅទីនេះយូរណាស់ហើយជារឿយៗពួកគេស្លាប់នៅទីនេះវាជាប្រធានបទដែលយើងពិបាកនិយាយអំពីវាព្រោះវាជាបញ្ហាដ៏រសើបនិងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលជនរួមជាតិបារាំងរបស់យើងម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោក Florian Boem បានមើលឃើញនៅភាពចាំបាច់នៅក្នុងការជួយការពារពលរដ្ឋបារាំងក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាពលរដ្ឋបារាំងនៅកម្ពុជា
oui rencontrer faire des rendez-vous avec eux
បាទមែនហើយក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាពលរដ្ឋបារាំងនៅបរទេសខ្ញុំតែងតែចុះបេសកកម្មទៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែលមានសហគមន៍ជនជាតិបារាំងរស់នៅដើម្បីសាកសួរអំពីសុខទុក្ខនិងអាជីវកម្មឬការលក់ដូររបស់ពួកគាត់ជាឧទាហរណ៍នៅចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងចុះបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំនឹងគ្រងបើកម៉ោងធ្វើការដើម្បីជួបជាមួយពលរដ្ឋបារាំងដែលកំពុងជួបប្រទះការលំបាកផ្សេងៗហើយដែលចង់ធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមនិងការលំបាកមួយចំនួនដែលសហគមន៍ជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាបានកំពុងជួបប្រទះលោក Florian Boem ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាវត្តមាននៃជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះមាន 51% គឺជាជនជាតិខ្មែរបារាំងពួកគេបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោក Florian Boem បានកត់សម្គាល់ឃើញថាសហគមន៍ជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាសហគ្រិនជាអ្នកជំនាញនិងជាគ្រូបង្រៀនជាដើមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាក៏កាន់តែមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែការវិលត្រឡប់របស់អនិច្ចជនខ្មែរមកពីក្រៅប្រទេស
Notre communauté française au Cambodge, c'est d'abord une communauté d'entrepreneurs et donc on aabeaucoup de français
បាទសហគមន៍ពលរដ្ឋបារាំងរបស់យើងនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាសហគ្រិនយើងមានជនជាតិបារាំងជាច្រើនដែលមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចជារូបខ្ញុំប៉ុន្តែយើងក៏មានជនជាតិបារាំងមួយចំនួនដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលក្នុងនោះក៏មានជនជាតិបារាំងខ្មែរផងដែរហើយសហគ្រិនទាំងនេះពិតជាបានចូលរួមចំណាយខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំតំណាងឲ្យសហគមន៍បារាំងនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតជាពិសេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងលោក Emmanuel Macron នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាឱកាសដ៏ពិសេសនិងអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់សហគមន៍បារាំងរបស់យើងដែលរស់នៅទីនេះ
C'est comme ça. C'est vraiment très important
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយ
តើ
ជំរាបសួរបងប្អូនដល់ម៉ោងបញ្ចប់នៃការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយបាទខ្ញុំបាទទូរិសាក៏សូមជំរាបលាបងប្អូនដោយអាឡោះអាឡៃនឹងថ្ងៃប្រហោះជួបគ្នាមួយដងទៀតនៅពេលវេលាម៉ោងដល់ដែរបាទសូមថែរក្សាខ្លួនដោយសារដល់ត្រជាខ្យល់ធ្លាក់មកហើយយើងមិនសូវសួរខ្លួនខ្ញុំក៏មិនសូវសួរខ្លួនតែឲ្យលោកប្រធានក៏មានការបំពេញផងដែរហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅខែ6នេះនឹងមានកម្មវិធីផ្លែផ្លែជួបបងប្អូនដែលមានតន្ត្រីកអ្នកចម្រៀងមកពីប្រទេសជាតិកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែលក្រុមយុវជននឹងធ្វើពិធីជួបលៀងបាខានជួបលៀងយូរណាស់ហើយតែខ្ញុំមិនតន់ជម្រាបប្រាប់ថាតើតារាណាតារាណីអីឈ្មោះអ្វីទេតែនឹងមកក្នុងខែ9ក្នុងកម្មវិធីរំរេចសប្បាយផាទីជំនុំជប់ជុំសំសានមិត្តភក្តិបងប្អូនហើយក៏មានក្រុមប្រដាល់ដែលបានមកការពីលំបុននឹងមកកាន់យកខ្សែក្បាត់នៅទីនេះប្រគល់បច្ចេកម្ដងទៀតជាមួយអ្នកប្រដាល់នៅប្រទេសនៅវ៉ាសឡង់បាទហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនតាមប្រណីបាទសូមអរគុណ
Blend niang ban tau ke bang nong op yua heng noi thlai mae te niang ji bang nong op yua heng noi thlai mae te niang ji niang ban tau ke kramom ke bang ta kam blend
This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.